ngani mina lokhu kuyinto enhle nxa ukhangelela ukuthi ilizwe leZimbabwe lisadingisisa ukuthi libe lokhetho olumqondileyo olufaka ngomthetho njalo olungeladlakela olokuthula kusadingeka ukuthi ubukhokheli beZimbabwe obathatha amandla kusetshenziswa ibutho bukhuthazwe ekuthini amandla atholakale ngokhetho njalo ngokhetho olwenziwe ngendlela ekhangeleka kwamanye amazwe lakubanye abantu ingekhululekileyo. Ngakho ngibone ngani izijeziso lezi zingaba yinkuthazo enhle kakhulu kubakhokheli beZimbabwe sikhangelele khonokho ukuthi bavela ebuthweni.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abakuzampevu ngathi abantu bonke kuzampevu bathi hayi lokho akumelanga ukuthi ngawu Trump ukwenzile, bathi kukhona osokuguqukile singazi ukuthi kungabe kume ngaphi. Wena ubona ngani osokuguqukile kuyini selokhu umnanga kwa wangena esikhundleni?
Abantu abakuzampevu balohlupha lolo olukhulu lokuthi babone ngani abakwenzayo kuzanupf inguquko la lapho bengakavumi ukuthi kukhona okwakukubi ngophezulu umgabe babezala lezo zijeziso, sebefuna ukuzivuma bekhangelele emuva kodwa nxa besiya phambili bathi zingabi khona. Okumqokayo ukuthi umbuso wedemokhrasi udinga ukuthi umuntu wonke obusayo athathe umbuso ngendlela yokuthi kuyenziwe kuvotiwe kwavotwa ngendlela esemthethweni engeladlakela elokuthula. Ngakho ke esikwaziyo ukuthi upresident oweZimbabwe weZANU-PF manje akakhethwanga abantu ukuba ngupresident, wathatha umbuso ngodlakela kumbe singathi wathatha esebenzisa ibutho ngokwethusela. Ngakho ngeke athenjwe ukuthi ngasozenze khona okwakwenzileyo ukuthi athole umbuso ngoba umbuso umnandi engakalwenzi ukhetho oluphumele olusegcekeni olumqoka. Njalo siyabona ukuthi emthethwanindaba amalungelo abantu labantu ababotshwayo ngendaba zobuhuquluzi ukubotshwa abantu abangathandani nopresident uMnangagwa abele mpikisano ababengabezanu kodwa ababethe eceleni likapresident Mugabe kumbe sithi uMrs Mugabe uMike Grace Mugabe. Ngaleyo ndlela akukho sigcekela ukuthi icembu likapresident uMnangagwa umthetho liyawuthanda njalo liyawulandelela, kuzamele likhuthazwe ngazo zonke indlela ezingatholakala.
Ye, kodwa-ke nxa sesikhangela kusiya phambilini ubona zani ziyakwesula sokutheni izijeziso lezi?
Izijeziso lezi zisegcekeni ukuthi zethule nxa kwenziwa ukhetho. Ngibone ngani uhulumeni kapresident uMnangagwa ulethuba elikhulu kakhulu lokuthi asebenzele ukukhithwa kwezijeziso ngoba angambukhetho lolo luzayo ngendlela emqoka njengoba ekhuthazwa zinhlangothi ezizimelele zodwa lenhlangothi ze-SADC le-African Union. Ngibona ngani mina lezi jeziso zingakhitshwa nje lo myaka ungaphelanga.
Ye, kodwa-ke ubona ngani ongenza ukuthi uMnumzane uDonald Trump sibili abe leqiniso ukuthi hayi lapha-ke sokwenzakele sifuna ukuthi eZimbabwe ukhetho lwangkhona lubalulekile, angazikhipha sibili kumbe i-Congress yabe lokhu inzaransana nje?
Hayi, ngibona ngani ziyakhitshwa ngoba phela ungakhangela ukuthi upresident uMnangagwa ulobudlelwano obukhulu noCathalina Lane ongummeli weBrithani kweleZimbabwe, bangabangane abaphezulu abamqoka. Ngiyazi ukuthi nxa kuyikuthi bezamile sibili ukuthi benze ukhetho ngendlela engahle amazwe anjengeBritain lamanye angakhuthaza ilizwe le-America ukuthi izijeziso lezi zikhitshwe. Njalo ngibona zikhitshwa ngoba kungela kulokuthandana okukhona phakathi kwa president uMnangagwa lelizwe leBritain.